Әдеплер адатлық радиосы. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы тәді кеплешігімі де дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аярылы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyə bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnülüğü. Mikrofon önündə siz bilen men Səhra. Şunlar Aşşavadın dövlet dükkanlarında ilata bitin toğ ederek iki sahanı zayılanın cüce satılıyor. Levavın Türkmenabat şehrinde bolsa azık dükkanları özlerinin mahabat videolarında haritların nırhlarını kalplaştırıyorlar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 26. iyunda payitahttan ve Türkmenabat'tan mağlumat verdiler.
Yerli kerhanı tarafından öndürülen bitin tovuğun bir kilogramını 35 manattan göreymeği erkin satın alıp bolyar. Yönü onu satın alan adamlar pakette bir tane bitin tovuğun dereğine biri birine dıkıl birleştirilen iki tane dayılanan cüccanın bardağını bilip galyarlar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Bu yağdaylar bilen yüzü yüz olan yaşayıcıların ençemesi haberçimizde beren mağlumatında cüccelerin karamtıl gök renk dediğini ve Olorun qavını açan vadını daşsöyrü yakımsız iyisin yayrayandığını hem aytdı. Bir paketi 53 manada baravar olan zayılanın cüceleri özüm iyip bilmedim. Oloru daşsöyrüğümdeki hayvanlara verdim deyip başka bir aşamatlı yaşayıcı gurrun verdi. Yaşayıcılar bu barada devlet dükkanlarına şikayet bilen yüzlenendiklerini, işyerlerin özlerine sonku dövürde bu yağdayların iyilik derli kaytalan yandığını aytmak bilen çeklenendiğini belli yerler. Sonku heptelerde Türkmenabat şehrinde olsa Yaşayıcılar azık haritlarının bakalarının kalplaştırılmağı bilen iyilik derli yüzeyiz olyarlar. Azık dükkanlarının ve sevdan okutlarının ağlavası özlerinin TikTok ve Instagram sosyal ulumlarındaki mahabat videolarında haritlarda pes nırhları yerleştiriyor. Yönü olur satın almağa baran alıcılardan has yokarı bakaları tölümeyi talep ediyor.
Misal üçün videolarda tüvenin bir kilogramı 7,5 manat deyilip korkuduluyor. Yönü onu satın almağa baranında 27,5 manattan berdi beren oklar. Bananın kilogramı 15 manat gürküzülyär. Yönü onu hem 19 manat 90 tengeden berdi satan oklar. Bu bir hilegärlik.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Habarçıymız ölen söhbetteş olan yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre kəbir sevda dükkanları olsa mahavatta gürküzülen arzan nırhları mühletü geçen zayılanan önümlör satyarları. Mahabat videosunda ovudun, ter bananlar, almalar ve beylikü önümler görküzülüyor. Yönü satın almağa baranında arzan nırhtın dine qaramtılı zayılanın haritleri teklif ediyorlar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların ençemesinin şehrin sevda edarasına ve sağlığı qoruyuş ve kesellerin önünü alış merkezine eden şikayetleri onun netice vermeyer.
Para ülen ehli meseleni çözüp doğurlar. Adamları zehirlemekten hem korkunaklar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Azatlığın bu yağdaylar barada payitahtın ve Türkmenabadın sevda edarılarından ve sağlığı qoruyuş ve kesellerin önünü alış merkezlerinden tesvir almak inanışıkları onun netice vermedi. Redaksiya bu barada yurdun sevda ve daşar iqtisadi ara qatnaşıkları ministerliği bilen hem xabarlaşıp bilmedi. Yönü Türkmenabadın hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz nırhların kalplaştırılmağı bilen bağlı çarenin Milli Xopsuzluk Ministerliğinin şehir bölümünün görközmesi bilen amal ediliyendi.
TikTok'taki ve Instagram'daki mağlumatları tutuş dünya veriyor. Mahavat videolarına bakaları kalplaştırmak yurtta yaşayış derecesinin hamala yokurduğunu, bakaların ardanlığını görkezmek için ediliyor. Sevdugarların kabiri bir yağdaydan peydalanıp mühleti geçen haritlarından iniyor.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık bu barada Mahama'nın yerli edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin arasında hizmetlerin ve haritların bakaları iyididerli kımmatlı yarı. Bu yağdaylar pes girdecili maşalaların güzaran eklencini ağırlaştır yarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Raýatlara jereme ýazmak boýunça günnelik plan borşnamalary, başlyklar tarapynyň kemsedilmeler, haýwatlar we içeri işleri daralaryna bar bolan beýleki problemalar, polisiýa işgärleriniň durmuşyna, olaryň maşgalak daralarynyň awadançylygyna ýaramaz täsir edýär.
Adamym polisiýa bölümine işe geçilýär, işden öýe gaty ýadaw gelýär. Hatda çağlarymyz bilen hem öňkülere ýaly gülüşmeýär. Soňky wagtlarda işden hasta ýadadym. Başlyklar hem kemsedijy sözleri aýdýarlar. Köpçülükde meni iş başarmayan yağlı edip görközýärler. Yetişigi peslerin hatarına koşup, serhi davada perivod etmek hayvatını atýarlar diýär.
Deyip marlı bir polisiýa işgärniň aýaly howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Marlı polisiýa maşgalasynyň ýüzbe-ýüz bolýan günnelik kynçylyklary, eden etdilikli günnelik protokol borşnamalary we kemsitmeler Azatlyk radiosynyň munurudyl Yurdun içeri işleri daralarını öngünün veri sistemlayın hafiyette duvam ediyen problemalar varada berenin havarlarını tasdikleyar. Havarçılarımız önkü aylarda yurdun harbu ve hukuk koruyucu idaralarını duvam ediyen problemaların yaramaz iş şartlarının devlet kullukçularını, öde işlerini taşlamağı, hasamatlı iş şartlarının gözlüğünü daşarı yurtlara çıkmağı iteriyenliğini havar veriptiler. Marul ayetinin polisiye daralarının birini işleyen kanun koruyucu öğütlerinin her gününü bir neçe adamı düzgün bozmalarda ayıpla polisiye bölümüne getirmek bilen borçlandırılayanlıklarına gider. Meselen rayetlerin çilim çekmeği, hacethanı tapman, açık meydanı boşukmak ya da piyadaların köçelerde öğütlerinin yetinen geçilgilerden peýdalanmazlygy, nasatmak ya da raýatyň serhoş ýagdaýda köçeleri hapalamak ýaly hadiseler polisiýa işgärleriniň günnelik protokol borşnamalaryny ýerine ýetirmeklerine goşunt goşýar. Ýöne marly polisiýa işgärleri özüniň şular ýaly düzgün bolmalarda ele salan raýatlaryna jereme ýazyp polisiýa bölümine äkidip bilmeýändigini Olara dödüp bilmeýändigini aýdýar.
KKSY raýatlara käň bir azar berme. Biz onsuz hem halkyň durmuşynyň nähil kynyndygyny görüp otyryz ahwetin.
Deyip polisiýa işgärleriniň maşgalasy adamsyna ýüzlenýär. Türkmenistany häkimetler jemgyýetçilik giňişigini bir gödäwçilik etmekde tanalýar. Hüsnüsini ýurdun güýji daralary rehimsizlikde tanalýar. We syýinçlary görä köp halatda geçirimsizligi, berdaşlylyk, rehim şepagaty, ejizlik hasaplaýar. Şeýle Gurşowda maraly polisiýa işgär iş ýerini aman galmakda kynçylyklara sebäpkar bolýar. Jereme ýazmak boýunça günnelik plan borşnamasy ýerine ýetirilmedik halatyny Yol başlarının kemsitmelerine sedevar bolýar. Polisiýa işgärleriniň maşgalasy adamsyna ýüzlenip eger mümkin bolsa işini taşlamagy, käbir deň duşlary ýaly daşary ýurtlardan eklenç çeşmelerini gözlemegi maslahat berýär. Ýöne Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri aňsatlyk bilen daşary ýurtlara syýahat edip bilmeýär. Olar daşary ýurt döwletlerine syýahat etmek bilen bagly käbir kanuny çäklendirmelere razylyk berýärler. Galybertde polisiýa işgärleriniň harby biletleri içeri işleri edaralaryna saklanýar. Daşary ýurtlara syýahat etmek üçin zerur bolan biometrik pasportlara ýüz tutulanyň harby gullugy geçen raýatlardan Harbi biletleri hem talap edilýär.
Yoldaşım ımıklı işten çıkmasa, işten çıktı deyip buyruk gelmese, içeri işler edaralarından harbi biletini alıp bilmeýär. Harbi bilet bolmasa, daşary ýurt pasportyny, biometriki pasportu alıp bolmaýar. Men adamymy her gün agyr ýadaw halda görüp, onu öz isle boýunça işten çıkmak barada arzasyny ýazmagy maslahat berýärin.
Deyip polisiýa işgärleriniň aýaly aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary öňkü aýlarda hem ýurdun içeri işleri daralaryna sistemalaryň häfiýetde dowam edýän problemalar, işgärleriniň mertebeleriniň ýolbaşçylar tarapynyň kemsedilmegi ýaly wakalar barada habar berip gelýärler. Şu ýylyň ýanwar aýynda Marw welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir näçe polisiýa işgäri öz edaralarynaky ýaramaz iş şertleri berärli köp sanly polisiýa işgäriniň öz işlerini taşlap daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýänliklerini habar berdiler. Ýöne ýurdun howpsuzlyk edaralaryny işleýän adamlaryň öýleri beýlede dursun. Ýakyn dogun garandaşlary hem daşary ýurtlara syýahat gadagançylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hem de olaryň maşgalag dalanyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň elmudama gowlandyrylýan gaýdylar. Döwlet telewizioniýasy wagtal-wagtal harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň niýetiniň täze jaýlaryň dabaryly açylyşyny görkezýär. Üstesine Türkmenistanyň şertlerini güýji edaralary ýokary aýlykly işgärleriniň hatarına hasaplanýar. Ýöne bu edaralarda döredilen iş gurşawy hukuk goraýjylaryň öýlerini hem de maşgalag dalanyň awadançylygyna ziýan ýetirýär. Adatyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan ozal 24-nji iýunyň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň hem köçelerde ähmiýetsiz bahanalar bilen sürücülere jerime ýazmak işlerini güýçlendirenliklerini habar berdiler. Bu kampaniýalar awtoulaglarda radio antennasyny uzaldyp daşary çykaran raýatlaryň hem jerimeler bilen nişana alynmagyna çenli barp etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulunda şolan bir sürücü şonny 100 manat para bilen öýdünin awtoulagynyň polisiýa tarapyndan jerime durulgasyna ekidilmeginiň öňüne geçmegi başaranlygyny gurulun berdi. Şeýle bahanalar polisiýa işgärleriniň jerime ýazmak boýunça öýdüsini alan plan borçnamalaryny goşan goşýanyna bolsa, Maraly polisiýa işgärleriniň aýalynyň beren gurulunlary içeri işler edaralaryna jerimeler we eden etdilikler bilen razylaşmayan polisiýa işgärleriniň hem bardygyny görkezýär.
Meniň düzgün bolmalarda saklaýan adamlaryma meniň ornuma başga bir bolanyny 100 manat möçberde jerime ýazardy. Ýöne men olary goýberýärin.
Diýip polisiýa işgär aýdýar. Bu aralykda içeri işler işgärleriniň we olaryň maşgalag daýlarynyň awadançylygy bilen bagly habarlaryň arasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 6-njy ýylyna geçiren mejlisinde içeri işler ministri Muhammed Hydyrow käýinç ýygnan etdi. Bu käýinç degişli ýol başçylygynyň wezipe borçuny talap laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler bilen düşündürildi, ýöne başga jekmejeklik berilmedi. Azatlyk radiosu Mara welaýatynyň polisiýa daralaryna talaplar we iş şertleri boýunça polisiýanyň welaýat bölüminden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan'da Türkmenvaşı Aşşavat, Türkmenvaşı Amiderya Aşşavat, Serhedavat Aşşavat ve Daşoğuz Aşşavat uğurları boyunca oğutlu biletlerinin gıççılığı emele geldi. Bu yağday biletlerin satuğu bilen bağlı paranın mövcemögüne ve oğutlulara artıkma çiyoloğçu alınmağı bilen bağlı yağdayın ozol görülüp eşdilmedik derecelere yetmeyine getirdi. Kurban Bayramı'nın iyisi süre yüze çıkan transport kıyınçılıkları barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 26. iyunda Balkan velayetinden maglumat berdi.
Döwlet tarapynyň ýola goýulan owatly we uçar gatnaglary ýylatyň talabyny ýene ödäp bilmedi. Owatlylara adatça kabul edilmeli ýolagçylardan 3 esse köp adam kabul edildi. Owatlylaryň kupelerine, girilgilerine, geçelgelerine boş ýer galman soň ýolagçylar hajatxanalarda dikaýa üstünde durup ýol aşmagy mejbur boldular.
Dip ýakynda bu ýagdaýlary başdan geçiren Balkanly ýolagçylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda 16-18 iýun aralygynda Gurban Bayramy belli Bayramın öňü sıyrasında beýleki velayetlerde dähmet çekýän raýatlar maşallaryň ýanyna dolanan bolsa, soňky günlerde işleýän sebitlerine gaýdyp gelýärler. Habarçymyz soňky 2 hepde golaý wagt bäri uçur we owatly biletleriniň ne onlaýn satuwda, ne de kassalarda tapdyrýandygyny aýdýar. Ýöne ol ilat arasında biletlere bolan talabyň artmagynyň para berimiň möjümegine getirendigini belleýär. Demiryol wagzallarynyň käbiri işgärleri döwlet bahasy 50 manat olan biletleri 250 manattan sattılar. Käbir günlerde biletlerin bahası 600-900 manada çenli yetti. Bularyň 3-den 2 bölegi artykmaç biletler diýsek ýalňyşmaryz diýip başga bir ýolagçy anonim şertde beren maglumatynda uçur biletleriniň parasynyň hasda gymmatdygyny aýtdy. Azatlyk online tapdyrmayan otly biletleriniň demiryol işgärleri ýa-da aryçylar tarapyndan telim esse gymmada satylmagy barada Türkmen demiryollary agentliginden we onuň Balkandaky edarasyndan şeýlede sebitiň demiryol menzillerinden tesbir alyp bilmedi. Ýöne yerli demiryol menzilinin bir işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda wagzalyň ýol başçysyna döwlet tarapyndan her gün 200 sany ätiýaç biletiniň ýoldan ýandygyny aýtdy.
Olara bu bileti sağlık ya da beylekiz eruluklara bolan yolosları bir saat öngünden satmağa ıhtiyar verilir. Yolbaşlar vezipelerinin hiyanatçılıklı peydalanıp bu biletleri öz tanışları arkalı telimesi gımmada satıp ummasız pul kazanyarlar. Neticede garip rayetler otla bilet tapıp bilmen kösünyar. Galiberti de 200 biletten başka da 14 bilet artık satılyar.
Dip Balkanlı Demiryol işleri belledi. Türkmen Hava Yolları 2018-ci ýylda ve Türkmen Demiryolları 2019-ci ýylda biletlerin online satuwyny ýola goýdy. Şonda häkimetler bu hyzmatlaryň ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdygyny aýdyp, biletleriň belli bir bölegini online galan bölegini kassalarda satylýandygyny mälim edipdiler. Ýöne olaryň götürümini aýdyňlaşdyrmandylar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilat, uçur ve otlu biletlerinin yeter yetmezçiligi bilen yıllar boyu %100 bolýar. Raýatlar para bermediklerin biletleri tas asla satın alıp bilmeýändigini aýdyp gelýärler. Bu problema uly bayramçylyklaryň dowamında ve din jalyş mövsümünde hasta ýitileşip biletleriň töweregindäki para berme hem möjüdýär. Barlykda otlyda sapar edýän ýolagçylaryň ençemesi demir ýollaryň agyr ýagdaýdadygyny, käbir bölekleriniň çagşap ýatan dyny bellep, olorda sapar etmeň howpli dyny ynanýandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozamaýar.
Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan Fulatrin Türkmenabat şehrine mektep muallimleri Tomuz Kudinjalış günlerini öğledlerini Ahmet Duvaut'ta zähmet ruhsatını çıkmak için müdürlerin bir kanun pul soruyanın aydiyarlar. Mektep müdürlerinin zähmet ruhsatını tasdiklatmağın bakası kabir mekteplerde 400 manada çeni çıkıp biliyar.
Türkmenabat şehrindeki bir neçin mektebin muallimleri Sultan'da 3. 5. 6. 14-nji, 15-nji, 20-nji, 21-nji, 26-njy, 27-nji we 28-nji mekteplerde mugallimler kanuny zähmet ruhsatyna gitmekçi bolanlarynda garaşylmadyk kynçylyklara duçar bolýarlar. Bu mekteplerin müdirleri zähmet ruhsatyna gol çykmak üçin para talap edýärler. Eger ýüze wurseler mugallimler amatly wagtda din jalsa gidip bilmeýärler.
Diýip bir magarif işgär anonim şertlerde da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerine may aýynyň ahyryna 2023-2024-nji okuw ýyly tamamlandy. Iýunyň 1-nji ýarmyna döwlet synawlary hem netijelerini we okuwçylar tomutku diýen jalyşa çykdylar. Türkmenabat şäheriniň orta mekteplerine 20-22-nji ýyl aralygyna uçurumlara orta bilim şahadatnamalaryny gowşurmak dabaralary geçirilipdir. Din jalyş möhümine bilim we terbiýeçilik işgärleri hem zähmet ruhudunun peýdalanýarlar. Günnogur Sewtda Latyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan magarif işgärleri zähmet ruhudunun senelerini belenilmegine korrupsiýanyň tanışparazlygyň we paranyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Döwlet strukturalaryna täsirli garandaşlary bolan mugallimler kärdeşleriniň sözlerine görä zähmet ruhuduna çykmakda aýratyn hukuklardan peýdalanýarlar. We ýam iýun aýynyň başlaryna nobaty durmadan din jalyşa çykyp bilýärler. Beýleki mugallimleriň bir näçe öýleri üçin amatly wagtda zähmet ruhsatyna çykmakda mektep müdirlerine para bermäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Zähmet ruhsatyna çykmak wagtynda kanuny hukuklarymyzdan peýdalanmak üçin para bermäge mejbur edilmegimiz bilim ulugamyna bolan ynamy pitagatsyryar we korrupsiýany höwüslendirýär.
Dip bilim işgär aýdýar. Mugallimler rahat din jalmak babatyny adalatsyzlygy duçar bolmaly däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bu aralykda mekdep müdirleri Tomus Pastyny bilim ojaklarynyň öz işlerini dowam etdirip bilmeklerini üçin etmäge çalyşýarlar.
Mektepler döwlet edarlary bolup, olar boş durmaly däl. Ýokardan zaň gelse, kim jogap berer? Dinç alýandygyma garamazdan men hem mektebe gelmeli bolaryn.
Diýip mektep müdiri mugallimlere ýüzlenýär. Ýöne mekteplerde mugallimleriň zähmet ruhsatynyň senelerini paýlaşylan pursatlary bir näçe mugallimiň sözlerine görä edil aukciyonu yada salyar.
Käbir mektepler hakiki aukciyonlara öwrülýär. Bu ýerde muallimler amatly wagtda din jalmak hukugy barada şertname baglaşýarlar. Has köp mukdarda para teklif edip bilýän adamlara artykmaçlyk berilýär. Galanlary bolsa öz payyny düşen seneler bilen kanagatlanmaly bolýarlar.
Diýip bir mugallim Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we Zähmet Rusadynyň parasynyň käbir mekteplerde 400 manatdan maaşyan onaýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mugallimleriň en çemesi esasan Tomsuň birinji ýarmyny Zähmet Rusadyna çykmagy amatly hasaplaýarlar. Olar bu döwürde howanyň has ysy bolýanyny, Tomsuň ikinji ýarmyny mekteplere dolanyp baryp täze okuw ýylyna taýýarlyk görmegiň has netijeli bolýanyny aýdýarlar. Ýöne mugallimleriň Zähmet Rusadyna çykmagy hem olaryň arakesmesi diýince alyp biljekdiklerini aňlatmaýar. Mugallimler Tomutky diýen jalyşma ötümniň dowamyny islenlik wagtda öýerleriniň haýsydyr bir köpçülük şäheretine gatnaşmak üçin mektebe çağırılıp bilinýändigini aýdýarlar. Lewan Fronatynyň baş bilim müdürlüginiň Akbar Çeşmeniň sözlerine görä mektepde Zähmet Rusadynyň paýlanşygyna bi-kanun hereketlere ýol berilmegi mugallimleriň Zähmet hukuklarynyň berjaý edilmeýändigini görkezýär. Bu şeýle hereketler kanunlygy ters gelýär.
Aslynda diýen jalyşma meselesi Zähmet kanunçylygy we köpçülükleyin şertnamalar bilen düzgünleştirilmelidir we paranın barlygyna ýa-da ýokluguna bagly bolmalydyr. Ýöne bir näçe 10 ýyllyň dowamyny bu ýagdaý däwe urulýar we hiç kim hukuk goraýjy edaralara arz etmeýär. Arz şikayetler beýan edilen halatynda hem şikayet bildiren mollumy garşy ähli administratif güýçler harakete geçýär we mollumy işleme diýär ederler.
Deyip velayet bilim müdürlüğündeki çeşmeydi.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset 25-nji ýylyny Ýewropa Birleşiginiň 25 ýurduna degişli dürli habar serişdeleriniň 81 sansyna el ýeterliligin Orsetde gadagan edilenligini aýtdy. Bu çäre Ýewropa Birleşiginiň maý aýynda Orsetiň bir näçe habar serişdesine girden gadaganlygyny jogap, aral şökmünni düşündürildi. Ýewropa Birleşiginiň girden gadaganlygyna Kreml bilen baglanşykly propaganda torlary hökmünde häsiýetlendirilen 4 neşir. Ýewropanyň sesi, RIA Novosti habar gurlugy, Izvestiýa we Rossiýskaja gazeta diýilip atlandyrylan habar serişdeleri bileleşigiň çäginnäki neşir hukuklarından mahrum edildi. Orsetiň daşary işler ministrliginiň aralmak üçin gadagan edýänligini aýdan 81 neşiriniň arasynda AFP, Germaniýanyň Der Spiegel we Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fransiýanyň Le Monde we Liberation, İspanya'nın El País ve İtalya'nın La Stampa, La Repubblica neşirleri var. Avustralya'nın ORF Devlet Telekampanyası, İrlandiýanyň ERT ýaýlymçysy we Ispaniýanyň EFE habar gurlugy hem gadagan edilen neşirleriň sanyny girdirildi. Gadagan edilenler sanyny metwo serişdeki girdirilmedik Ýewropa ýurtlary diňe Horwatiýa we Lüksemburg bolýar. Ministrlik bu neşirleri Orsetiň Ukrainada geçirýän ýürüýte Horwat operasiýasy diýilýän barada ýygyderli ýagdaýda netakyk maglumat bermekde aýplady. Russiýa Federasiýasy dürli derejelerdäki içerki jurnalistlere siyasi sebepleri esasında azar verilmeginin ve Rus metduatını esassız gadaganlık giyirilmeginin cogapsız kalmacaktığını bir neçek edek duydurdu deyip Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatına edilya. Orsiyet öz beyanatına Evropa Üleleşigi RIA Novosti, Izvestiýa we Rossiýskaja gazeta neşirlerine garşy girden gadaganlyklaryny ýatyrsa, bu gadagançylyga gaýtadan seredilejekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metduat wekili Matthew Miller bu göçümiň Rus hökümetiniň jurnalistikany basyp ýatyrmak üçin edýän tagarlaryny ýene bir alamaty bolanlygyny aýtdy. Olar öz halklarynyň hakykaty eşitmeginden gorkýarlar. Orsiýetiň Russiýanyň içinde edýän hereketleri, hökümetiň öz halkyny basyp ýatyrmak üçin görýän çäreleri, Moskwanyň öz goňşusyna goşun sürmegi, goňşusynyň ýerlerini bi-kanun basyp almak baradaky hakykatlary eşitmeklerinden çekinýärler diýip Miller sözüniň üstüne ýetirdi. Moskwa Ukraina garşy giň gerimli uruşa başlary bäri Orsiýetde 1 milliondan gowrak web sahypany, şol sanly Facebook, Instagram we X platformalaryny, Adat Ýewropa, Adatlyk radiosiýaly garaşsyz neşirleriniň web sahypalaryny petikledi. Ruslar bu petiklemelerden aýlanyp geçmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanýarlar we häkimetler bu hyzmatlaryň hem gaýta-gaýta öňüni baglamaga çalyşýarlar.
Gepler Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.